Migratzaileen etorrerak ez du etenik eta muga pasabidetan badakizue, gero gehiago antzematen dela zein den egoera, Irungo muga kasu, Bilbon babestalde sendo bat saretu da, ongi etorri errefuxiatuak plataformaren bitartez, Irungo sareak ere ekarpena handia egin du hilabete hauetan eta Baionan ere etorkinekin izeneko plataforma ari da pixkanaka martxan jartzen. Euskaldunak plazaren inguruetan badakigu, gero eta elkartasun mugimendua handiagoa ikusten dela egunero autobusez eta trenaren bitartez iristen diren migratzaileei sikiera egun edo ordu batzuetako babesa eta oinarrizko elikagaiak eta beharrezko dituzten erropak edo estalkiak eskura jartzeko. Kontua da, sarea ehuntzen den neurrian eta migratzaileak ugaritzen diren neurrian, estatuak ere migratzailei ateak izteko bideak zorroztu egiten dituela. Mikel Mazkiaran, SOS Arrazakeria Federazioko koordinatzailea da. Arratsaldeon, Mikel.
Bai, arratsaldeon.
Eta beroan egiten diren itzulketak gehitu egin omen dira. Ehuneko 60 Frantziako eta Espainiako arduradunek eman duten informazioaren arabera. Zuek zer datu dauzkazue, Mikel?
Zehazki egia esan ez daukagu datuak eta, bueno, guk hor ikusten dugu egunero zer esaten du jendea, atenditzen dugun jendea, esaten dutela, bai, claro, kanporatzen dituzten kontroli gabe eta prozedura inoren gabe. Orduan, ikusten dute hemen nahazten edo desberdintasun bat egin beharko da alde batetik, zer ari da gertatzen, kanporatzen dituzten jendea, nola gelditzen dira hor Irunen, eta, bueno, ze baliabideak dituzte, Iru edo bost gau pasatzeko ze errekursoak daude, eta gero beste gauza bat, nola ari da jokatzen Frantziako polizia. Alde hortatik, ikusi dugu, nola asteburu hontan egon da Frantziako barne ministro ezbarkatu idazkari nagusia.
Estatu idazkaria, Logan Núñez, ez da?
Hori da, bai. Hor bizitatzen Hendaiako komisaldegia eta esan du kontrol gehiago jarriko dula. Horrekin nik uste dut alde batetik hausnarketa da nola posible den kontrol gehiago jartzea kontuan hartuta Schengen espazio horren barruan mugak hoiek ez dute kontrol jarri behar. Hala esaten du behintzat Schengen akordioa edo hitzarmena. Orduan, bueno, egia da Frantzian alarma edo situazio horretan egoera hortan edo horrekin egoera hortik eskutik edo horrekin lotuta kontrola jartzen dituzte mugak eta dira eguneroko kontrolak. Orain zorrotzago jartzen badituzte arriskua da, azken finean, orain arte enbudo hori dagola, saiatzen dute pasatzea, eta bueno, ez badute lehenengo aldian lortu, agian bigarren edo hirugarren aldian lortzen dituzten pasatzea, zer gertatuko den, orain zorrotzako jartzen badituzte kontrol hauek, eta orduan enbudo hori bihurtzen da tapoi batean. Eta hori egia da, arriskutsu ondia dauka eta eragina eta ze ondorioak ekarriko dugu hori.
Mm-hmm. Hain zuzen ere, Frantziako ministroak, Christophe Castanerrek, arrazoitu du erabaki hori, polizia sindikatuen eskaria betetzeko. Izan duzu inolako informaziorik, sortu da, arazoren bat, muga, pasabidean?
Guk dakigunez ez da hemen kanporatzen dituzte bi modutan eta hori aspaldiko partez daukagu ikusita. Alde batetik indarrean dagoen akordio bat Frantzia eta Espainia artean akordio horren bitartez kanporatzen dituzte eta hori nahi du esan Irungo komisaldegira eramaten dituzte atzerritarrak eta hor kanporatzeko espulsioi espediente bat edo jartzen diote eta gero beste aldetik gertatzen dela da eta hau egia da, osea guk daukagu hori soberan ikusita eta haiek esaten duten beste kanpora ketak batzuk daudela eta da ba prozedurari gabe hartzen duten eta jartzen dute Irungo zubian, Fiko baldean edo eta hori da guk salatu egiten dugula.
Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak eta jarri dituzten aterpeak aski izaten ari dira, Mikel, edo...
Claro, ba, horregatik esaten dut, aber zer gertatuko da orain. Osea, nahi dut esan, orain arte, egia da, egun batzu gertatu izan da, ba, jendea kanpoan gelditu da, gure kezka eta gure, bueno, kezka ba, izaten da, ba, askotan, olako aterpeak badituzte oheak, baina jendea kanpoan gelditzen da bete egindulako ba hiru edo bost egun hauek, ez? Hor daukatela ba muga bezala pasatzeko olako aterpetan. Orain arte zer gertatuko dan, ba gero eta zorrotzago baldin badira kontrolak, ba hori nahi du esan segurazki jende gehiago geldituko da hemengo aldean eta ez dakit nahiko izango diren edo ez, orain arte dauden aterpeak martxan jarritak.
Neguare badator, Mikel?
Bai, egia da, karo, negua dator eta kalean geratzeko ba, ez da berdina, udan edo neguan. Ikusi beharko dugu, aber, nola zer gertatzen den. Hau egia da, karo, da flujo bat etortzen dela hegoaldeko fronteratik edo mugatik zer gertatuko den orain negua datorrenean zailago izaten da ere pasatzea patera batekin bueno baina oso komplikatua da egia da edozein pronostikoa edo egitea ikusi beharko da hilabete pare bat barrun nola bideratzen da asunto hau. Faktore askok daude jokuan, ez da bakarri eguraldia, eta zer gertatuko den politika, nahi dut esan, Europa aldetik ez, nola kudeatuko du politika hau, Marruekosekin, en fin. Faktore asko.
Bai, harremanetan jarraitzea izango dugu onena. Mikel Mazkiaran, eskerrik asko, azalpenengatik, segi ondo.
Eskerrik asko zuei, agur.